Unang Timoteo, Kapitulo 5.
Indi pagsabdunga ang tao nga magulang pa sa imo, kundi magpakiluoy ka sa iya subong nga daw amay mo siya. Kabiga ang mga pamatanon nga lalaki subong imo mga utod. Ang tigulang nga mga babay subong mga iloy. Kag ang mga pamatanon nga babay subong mga utod sa bugos nga pagkaputli. Tahura ang mga balo nga matuod gid nga mga balo. Pero kun ang isa ka balo may kabataan o kun kaapuhan, magtuon anay sila sa pagtuman sa ila Diyos nun nga katungdanan sa ila kaugalingon nga panimalay. Kag sa sininga paagi, ginabalusan nila ang ila mga ginikanan kag mga katigulangan, kay amo ini ang nahamutan sang Diyos. Ang babayi nga matuodgid nga balo, nga wala sing may nagasagud sa iya, nagasalig sa Diyos kag nagapadayon sa pagpangamuyo, kag nagapangayo sa Diyos sing bulig sa adlaw kag sa gabi. Pero ang balo nga babayi nga nagapatuyang sa pagpangalipay, patay na, bisan pa nga nagakabuhi siya. Ihatag sa ila ini nga sugo, agod nga wala sing isaway sa ila. Pero kung may yara nga wala nagatatap sang iya mga himata, ilabi na gid ang mga katapo sang iya kaugalingon nga panimalay, nagapanghiwala sang pagtuo, kaglabi pa siya kalaot sang sa di tumuluo. Indi pagidugang sa listahan sang mga balo, ang nabalo nga babay nga wala pa sing 60 katuig. Wala labot sini, kinahanglan makaisa lang siya nakasal, kag nakilala tungod sang iya maayo nga mga buhat. Isa siya kababayi nga nagsagud sing maayo sang iya mga kabataan, nagbaton sang mga dumuluong sa iya balay, naghugas sang mga tiil sang mga tumuluo, nagbulig sa mga nalisdan kag naghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat. Pero indi pagilakip sa listahan ang mga bataon pa nga mga balo. Kay kun magabot ang ilaluyag sa pagpamana, nagabiya sila kay Kristo. Kagani, nagapakasala sila paagi sa ila paglapas sang ila nahaun na nga saad sa iya. Nagatuon man sila sa pag-usik sang ila mga tiun sa pagpamalay-balay. Pero ang malain pagid sini, amo nga nagatuon sila sa pagkutso-kutso kag sa pagpahilabot sa iban, kag nagahambal sang mga butang nga indi nila dapat hambalon. Gani, kun sa akon lang, maayo pa nga ang bataon nga mga balo magpamana, magpamata, kag magtatap sang ila mga panimalay. Agod nga wala sing kahigayunan ang aton mga kaaway sa pagpakamalaot sa aton. Kay may iban nga mga balo nga nagbiya na kay Kristo kag nagsunod kay Satanas. Pero kung may isa ka babayi nga tumuluo nga may mga nabalo sa iya panimalay, ina siya dapat magsagod sa ila kag indi pagpabugatan ang iglesia. Agud nga ang iglesia magsagod lamang sang mga balo nga wala sing mga himata. Ang mga katigulangan sang iglesia nga nagapangabudlay sing maayo subong mga pangulo, takos suhulan sing pilo, ilabi na kung nagapangabudlay sila sa pagwali kag sa pagpanudlo. Kay ang kasulatan nagasiling, indi pagbusali ang baka kung nagalinas sang trigo, kag ang nagapangabudlay takos nga suhulan sing nagakaigo. Indi pagsapaka ang mga panumbungon batok sa isa katigulang sang iglesia. Luwas kung may duha o kung tatlo ka mga saksi nga nagapamatuod sini. Sabdo nga sa atubangan sang tanan ang mga nagapakasala, agud nga ang iban mahadlok man sa pagpakasala. Sa atubangan sang Dios kag ni Kristo Jesus kag sang balaan nga mga anghel, ginatugyan ko sa imo ang pagtuman sini nga mga pagsulundan nga wala sing pinilian kag pagpasulabi bisan kay sino sa bisan ano nga imo ginahimo. indi ka magdali-dali sa pagtungtong sang imo mga kamot sakay bisan sino sa pag-alagad sa Ginoo. Indi ka magpakigbahin sa mga sala sang iban. Magpakaputli ka. Indi lamang tubig ang imnon mo, kundi mag-inom ka man sing jutay nga bino para pangpatunaw, kay pirmi ka lang nagamasakit. Ang mga sala sang iban nga mga tao, makit-an sing maathag. Kag ang ila mga sala nagadala sa ila sa hukmanan. Pero ang mga sala sang iban, ulihi na lang mahibaluan. Sa amuman nga bagay, ang maayo nga mga buhat, makit-an sing madali. Kag bisan pa ang mga indi dayon makit-an, indi matago.